Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunun daha bir əskəri Tərtər rayonunda həlak olub. Jurnalist Eynola Fətullayeva həsr edilmiş web-sayt yaradılıb. Fələstin rəsmiləri qəzada yaranmış vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Misirdədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tərtər rayonunda Azərbaycan ordusunun əskəri ehtiyatsızlıq nəticəsində ölüb. Siyəzən rayon hərbi komissarlığından Aynəs Presə bildiriblər ki, Vüsal Camalov əskər yoldaşının ehtiyatsızlığı nəticəsində bud nahiyəsindən güllə yarası alıb. Əskər Sarıcalı hərbi hospitalında müalicə edilsə də onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Tərtər rayon hərbi prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Jurnalist Eynola Fətullayeva həsr edilmiş web-sayt yaradılıb. Saytda Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktorunun tərcümə ehalı, məqalələri, onunla bağlı məhkəmə prosesləri haqqında reportajlar, habelə Fətullayev haqqında məqalələr yerləşdirilib. Saytın yaradılmasında məqsəd yerli və dünya ictimaiyyətinin nəzərinə Eynola Fətullayev haqqında məlumat çatdırmaqdır. Eynola Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergi ödənişindən yayınma və milli ayrı-seçkilik salmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsinin onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bugünə qədər Mərkəz Seçki Komissiyasına yalnız bir təşəbbüs qrupu müraciət edib. Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupu bugündən imza toplama kampaniyasına da başlayıb. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir.
Mərkəz Seçki Komissiyasına bugünə qədər, yəni sizə Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupu müraciət edib və seçki məcəlləsinin 63.4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq onlara bildirişin alınmasından bağlı yazılı məlumat verilib. Həmin təşəbbüs qrupu artıq imza vərəqələrini götürüb imzaları toplamağa başlayıb.
Azər Sarıyev. MSK-nın təqvim planına əsasən Respublika üzrə təşəbbüs qrupları 40 min seçici imzasını toplayaraq fevralın birinə də təqdim eləməlidirlər. İmzalar ən azı 60 seçki dairəsinə əhatə etməlidir. Azər Sarıyev bildirib ki, referendumu izləməyə ənənəvi beynəlxalq təşkilatlar və seçki qurumları dəvət olunacaq. Referendumu müşahidə etmək arzusunda olan digər xarici qurumların da MSK iştirakına şərait yaradacaq. Referendum martın 18-də keçiriləcək. Bu arada isə bugün Azərbaycanda keçiriləcək referendumu dəstəkləyən Azad Söz Təşəbbüs Qrupu təsis edilib. 21 media rəhbərinin təsdiqlədiyi təşəbbüs qrupunun qeyd alınması üçün yaxın günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ediləcək. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və bir sıra QHT də bugün ictimai təşkilatların təşəbbüs qrupunu təsis edib. Qrup konstitusiya referendumu ilə bağlı ictimai maarifləndirmə işləri aparacaq, həmçinin referendumda aktiv iştirak edəcək. Amerikada yaşayan bir qrup azərbaycanlı isə dünən BMT-nin New York-dakı qərargahı qarşısında piket keçirib. Onlar Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərə etiraz ediblər. Aksiyaya Birləşmiş Ştatlardakı azərbaycanlıların Azad adlı təşkilatının təşəbbüs qrupu təşkilatçılığı eləyib. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Mərkəz Seçki Komissiyasına bugünə qədər, yəni sizə Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu müraciət edib və seçki məcəlləsinin 63.4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq onlara bildirişin alınmasından bağlı yazılı məlumat verilib. Həmin təşəbbüs qrupu artıq imza vərəqələrini götürüb imzaları toplamağa başlayıblar.
Emin Milli. Aksiyadan sonra BMT-yə üzv olan ölkələrin nümayəndəlikləri və New York-dakı beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fələstin rəsmiləri qəzada yaranmış vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Misirdədirlər. Misir prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşdə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, İsrail Misirin təklif elədiyi atəşkəs planını qəbul eləməli və əməliyyatları dayandırmalıdır. Əks təqdirdə müharibənin məsuliyyəti İsrail üzərində olacaq. Qahirədə danışan Mahmud Abbas ümid elədiyini bildirib ki, Həmas qruplaşması tərəddüdsüz döyüşləri dayandırmaqla bağlı İsrailə razılaşma əldə edə biləcək. Misirdə keçirilən müzakirələrə Həmas da öz nümayəndə heyətini göndərib. Atəşin təcili dayandırılmasıyla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsindən baxmayaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Və sonda Amerikanın yeni seçilmiş vitse prezidenti Joe Biden bugün Əfqanistana gedib. Onun Əfqan prezidenti Həmid Kərzayı və NATO-nun Əfqanistandakı kontingentinin rəhbəri Amerika generalı David McKeernan ilə görüşəcəyi gözlənir. Joe Biden Əfqanistandan qabaq Pakistanda olub. Biden rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlayacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatı təqdim eləyəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi. Sevinç Hüseynzadədən. Azadlıq Radiosunun efiri indi müxbir saatı və 14:24-lə davam edir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə 2 saatdan sonra saat 8-də efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bu həftə sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açacaq. Beləliklə, müxbirlərimizin həftə boyu hazırladığı qərib və qürbət hekayələrində nədən danışılır? Azərbaycan kimin üçün vətən ola bilər?
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm.
Bakıda Chinatown.
Здесь я покупатели тоже много.
Степаны Çin'dən Azərbaycana nə gətirdi? Azərbaycanlıların günü harda xoş geçir?
Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən çox hesab almıram.
Geriyə yol olmayanda.
Arif Mütəllibov kimin indi xoşuna gəlir, gəlir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır.
İtirilənlər kimdir?
Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən finən adamlarının böyük səsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələri gedir.
İlk reportajımız Azərbaycanı özünə vətən etmək istəyənlərdəndir. Ülviyə Əsədzadə belə insanlarla Bakı Miqrasiya Mərkəzində rastlaşıb.
Dünən gəlir.
Başa. Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki İran Azərbaycanından. Ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım bura aldı, uşaqlarım bura aldı, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokart bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşalarına 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, müayinə olunurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni kim, hansı şəxs harada, haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. İki ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət edirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət edə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Ülviyə Əsədzadəni dinlədiniz. Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir neçə ay əvvəl bizə iki Çinli gəncin yerli qızlarla toyu barədə göndərdiyi xəbər və video Azadlıq Radiosu nöqtə az web səhifəmizdə yerləşdiriləndə bir dinləyicimiz zarafatla demişdi ki, birazdan New York Washingtondakı kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də Chinatownlar, Çin şəhərcikləri yaranacaq. Məsələn, New Yorku gəzsəniz, sizə bələdçiniz hökmən danışacaq ki, Çinlilər bir-birinə yaxın işləməyə və məskunlaşmağa çalışır. Sonra isə kompakt yaşadıqları yerdə öz balaca dünyalarını qururlar. olur Chinatown. Bakıda hələ beləsi yoxdur. Amma aeroport yarmarkası kimi tanıdığımız ticarət mərkəzində Çinlilərin artıq balaca bir dünyası var. Bu barədə bizə Ülkə Rakif qızı danışır.
Belə ticarət mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstə gələk əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Kim əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazır deyil. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemilə tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkə işçi qüvvəsi və gələcək və bayaq deyil ki, onunla əlaqədə kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə eləyən Dövlət Miqrasiya Proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cabbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cabbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır aidiyyət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları və təbii ki, yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cabbarov, Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
O nədir ki, onu burada həmkarım ülkənin həmsöhbəti Stiopa tapıb, İlqar Rəsulun qəhrəmanı Orxan Hacıyev isə tapa bilmir. Bu barədə bir az sonra.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə müxbir saatıdır. Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmayılova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açırıq. Ağdamlı İlham Həsənov Rus yazıçısı Nekrasovun Rusiyada kimin günü xoş keçir sualına cavab tapıb. İlqar Rəsulun reportajında öz vətənlərində tapmadıqları işin ardınca Türkiyə və Rusiyaya üst tutan azərbaycanlıların orada daha hansı suallarla üzləşdiyini eşidəcəksiniz.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirayə üçün elektrik, su parası, soqqal parasıdır. Mən bir illə burdayam. Heç bir qazanç yox. Sadəcə məcbur oturacaq axırıb.
Miqrasiya məsələləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatları forumunun icraçı direktoru Azər Allahveranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problem gözləyir. Mən burdan deportasiya olunacam. Mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır. Və çalışır öz problemini öz əlləri üçün.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allahveranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bizə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Azalçına yaxşı deyil. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm hələ. Sonra fərli alır, layıda 800 dollar, yaxşı istəyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layıda 250-300 dollar göndərirlər, demə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanç alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini banklara deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyi məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə ordaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusif Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babak dolanır. Çünkü Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Maliyyə böhranının miqrant azərbaycanlılardan yan keçib keçmədiyini demək çətindir. Amma Aygün Muradxanlının reportajından bəlli olan budur ki, ölkədəki siyasi böhran çoxlarını mühacirətə vadar edir. Dəqiq bilinməyən siyasi mühacirlər arasında vətənə, geriyə yolu olmayan bir keçmiş prezident, bir keçmiş spiker də var.
Heydər Əliyev Azərbaycana Ayaz Mütəlibov gəlməsəydi, qayda bilməyəcək. Mənə etibar eləyib qayda, öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətə çıxdı, məni devirdi, mən yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pis deyirsiniz? Özümü qurban verib gəlmişəm buranın küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəlibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəlibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mane olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mane olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Ayaz Mütəlibov kimindir, xoşuna gəlmiş ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada, bunun da hüququ olmalıdır.
Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqda qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımır.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet Respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, buradakı hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hakimiyyət orqanları, müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə, baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən Müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur.
Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar. Əllərindən gələn pislikləri edirlər, problemləri yaradırlar. Mühacirlərin arasında ayrı seçkiliyi salırlar. Onların həqiqətən də bir Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layaqlıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız Rəsim Bakı bu proqramın təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni görə mən bu fikirlər razı deyiləm.
Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Ayaz Mütəllibov da, ekspiker Rəsul Quliyev də cinayətlər törədiblər və onların geri dönməsi problem deyil. Amma gələn kimi ilk növbədə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Digər məsələ bununla da bitmir. Hər il Bakıdakı miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinə Avropa ölkələrindən sorğular gəlir. Bu ölkələrin hökumətləri siyasi mühacirət üçün müraciət edənlərin həqiqətən də Azərbaycanda təzyiqlərə məruz qalıb qalmadığını araşdırmağı xahiş edirlər. Mərkəzin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, araşdırmalar saxta siyasi mühacirlərin də sayının çox olduğunu göstərir.
Onların əksər hissəsi, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əksər hissəsi yalan çıxır. Məsələn, onlar nətər müraciət edir? Onlar müraciət edirlər ki, deyək ki, mənə filan vaxt təzyiqlər olub və mənim barəmdə yeni müsavat qəzetində və yaxud da azadlıq qəzetində filan vaxt məqalə çıxıb. Bu, sübutlardan biri də budur. Araşdırırsan, görürsən ki, elə bir məqalə yoxdur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov. Azərbaycan qonşu ölkələrə və qərbə təkcə bazar satıcısı və siyasi mühacirlər ixrac etmir.
Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada.
Maarif Çingizoğlunun Ziyalı Axını barədə reportajından öyrənəcək ki, Azərbaycan bu illərdə kimləri itirib.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atila gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycan rəssamlar məşğuldurlar.
Sənət Şünat Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Tanınmış rəssamlardan Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarovu, sonra Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab edir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisindən bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Çünki dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamlarının böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqlər bizdə tutaq ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkədə verir, ora getsin. Tutaq ki, İrana baxanda, Türkmenistana baxanda, Özbəkistana baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adama hörmət qalıb da, o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini İki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O hesab edir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəsil nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O, gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarla məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin bu ölkələrə, Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyi, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşuna da çox soyuqqanlı şəkildə rədd eləyir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsinə elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq Abbas Atilay hesab edir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr bu çox yaxşı olar.
Beləliklə, bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən danışdıq. Bələdçiniz isə mən idim, Xədicə İsmailova.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də götürəyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24
This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom.
Salamlar əziz dinləyicilər, 14-24 verilişi yeni ildə, yeni dalğada, yeni mövzularla görüşünüzə gəlib. Bu dəfə SV 9.48 tezliyindən yayımlanırıq. Verilişin aparıcısı isə mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü mövzunun necə maraqlı olduğundan danışmıram. Həm söhbətlərimin fikirlərini dinlərkən özünüz bu nəticəyə gələcəksiniz. İstefa mədəniyyəti nədir? Azərbaycanda bu mövcuddur mu? Studiyadakı qonaqlarım bu mövzunu müzakirə edəcəklər və görək nə nəticəyə gələcək. Qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Elə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda istefa mədəniyyəti var mı?
Çox sağ olun. Mən bilmirəm bu çox mistikadır yoxsa belə deyək də tarixi üst-üstə düşmədi. Mən dekabr ayının 30-unda öz vəzifəmdən istefa vermişəm. Bunun da səbəbi mənim müddətimin bitməsi ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə, bütün təsisatlarda insanlar öz funksiyalarının yeniləmək üçün və yeni insanlara yeni funksiyalar vermək üçün vaxt aşırı bu ya qanunla tənzimlənməlidir, ya hansı bir norma ilə tənzimlənməlidir, insanlar istifa verməlidirlər.
Ümumiyyətlə, səncə Azərbaycanda var mı bu mexanizm, işləyir mi Azərbaycanda?
İndi mən necə deyim ki, bu tamamilə yoxdur, ancaq Azərbaycanda doğrudan da istifa mədəniyyəti can verir.
Buyur Sadiqə, sənin fikirləri valaq.
Mən fikirləşirəm, Azərbaycanda istifa mədəniyyəti demək olar ki, yoxdur. Və maraqlısı da odur ki, əgər bunun fəlsəfəsinə getsək, mən həmişə fikirləşirəm bu mövzuda ki, nəyə görə Azərbaycanda elementar dövlət strukturunu qoyaq qırağa, QHT-lər, partiyalar, partiyaların təşkilatları, hərəkatlar, nəyə görə bu yəni liderlər davamlı olaraq qalır, yəni az qala o qədər davamlı olaraq qalır ki, hətta mən hərdən fikirləşirəm, bəzi hərəkat rəhbərlərinə əməkdar hərəkat rəhbərləri adı vermək olar və hansısa liderlərə əməkdar partiya rəhbərləri adı vermək olar. Çünki 10 ildən də çox da, yəni illərlə qalırlar, bunlar dəyişmirlər. Hökumət kabinetində ifadə olunmayan bəzi mənfi ənənələr, belə deyək, istifaya getməmək, oturduğum kreslodan tərpənməmək ənənəsi artıq belə deyək də, hökumət kabinetinin dəyişməsini istəyən qüvvələrin özünü də fəaliyyətində nəzərə çarpır. Qəribə olsa da elə bir ki, mübarizə apardıqları qurumu mu, dövləti mi, insanlar mı deyim, ənənələrini götürürlər. Yəni, artıq partiyalarda da dəyişmir insanlar, hərəkatlarda dəyişmir. Gənclər təşkilatlarında şəxslər qoyulur və dəyişmir. Və o, bu vəziyyətdə, yəni adi xalqın bir nümayəndəsi olaraq, ki, mənim siyasi ambisiyalarım yoxdur, sadəcə yəni bir vətəndaş kimi gəlmişəm. Qıraqdan baxanda bu bütün bu vəziyyət mənə çox marginallaşmış və qruplaşmış balaca qrupların davası kimi görünməyə başlayır. Burada artıq yəni xalq qalır bir qıraqda, hökumət kabineti istifaya getmirsə deməli biz də getməyəcəyik. Bu nəticədə iki qrup bir-birinə bənzəməyə başlayır.
Bax, istifaya getmək ümumiyyətlə nəyi ifadə etməkdir?
Mən ilkin olaraq istifaya getmək mədəniyyəti deyəndə sadəcə qanunun tələbi və ya sənədin tələbi ilə istifaya getməyi nəzərdə tutmuram. Yəni bu dar mənadadır. Geniş mənada istifaya getmək mədəniyyəti insanın məncə fərdin azad olmağını, azad fikirli olmağını, rəqabətdən çəkinmədiyini, vətəndaş cəmiyyəti deyirik. Bax, sözün əsl mənasında vətəndaş cəmiyyətini yəni ifadə etməkdən çəkinmədiyin bir adam olduğunu sübut edir. Mən fikirləşirəm gənclər üçün karyera baxımından bir vəzifədə mənə elə gəlir 3 ildən artıq işləmək, bu artıq üzrüstəm ora ilişib qalmaqdır. Yəni inkişaf üçün mənim özüm üçün period, maksimum period 3 ildir. Yəni özünü sınamalısan, tətbiq eləməlisən, bir addım yəni irəli getməlisən.
Əvvəla şərait məsələni həll edirik. Məsəl üçün biz istifada olan nazirlər haqqında mətbuatdan nə oxuyuruq? Onu ya tutacaqlar, ya səfir göndərəcəklər, sürgünə gedəcək. Ya onun hansısa bir qaranlıq taliyə gözləyir, sərvət nə ilə alacaqlar? Başqa sualdır ki, artıq bu sərvət necə əldə edib, nə bilim bu qaranlıq yollarını əldə edib. Yəni bu bizim mövzumuz deyil. Və bir də o nəticə, yəni o gözlənilməyən nəticə ki, bu daha doğrusu proqnozlaşdırılmayan nəticə ki, bunun axırı necə olacaq? Hər kəs kim istifa verən öz axırı ilə bağlı qənaətə, proqnoza gələ bilmir dəqiq ki, onun başına nə gələcək. Ona görə də bəzən mən fikirləşirəm ki, insanlar məhz bir qədər də psixoloji cəhətdən belə deyək də, həm psixoloji gərginlik, eyni zamanda gərginliyin yaratdığı çətinlik ki, insanlar istifa verməkdən qorxurlar ki, nə baş verəcək. Və o vəzifədən o tərəfdə, pəncərədən o tərəfindəki həyat çox təhlükəlidir onun üçün. Müxalifətdə də belə problemlər var, ictimaiyyətdə də var. Ona görə ki, adamlar siyasi, ictimai qanuna uyğunluqla bir-birinə rəqabət aparmırlar. Düşmənçilik zəminə gətirib çıxardır hadisələr. Ona görə də heç kim öz postunu, o statusunu itirməkdən qorxur ki, sabah onu məhv edəcəklər.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sorğu da keçirmişik gənclər arasında. Sorğumuz da elə istifa mədəniyyəti ilə bağlıdır. Sorğunu Xəzər Universitetinin tələbəsi Orxan keçirib, gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Bahalaşıb, qazışıb, çox düşkünə qalmışıq. İnsanları yaşadır, din məsəli yəndirir. İstifa!
Azərbaycanda kimlərin istifasına ehtiyac var hal-hazırda?
Mənim fikrimcə Azərbaycanda bir çox qocaman siyasətçilərin, yəni siyasət içində işləyənlərin, digər dövlət məmurlarının istifaya ehtiyacları var. Çünki niyə biz gənc kadrlar hal-hazırda iş tapa bilmirik? Niyə? Çünki onlar bizim bizə məxsus yerləri zant ediblər də belə deyək.
Azərbaycan altı rəsizadə.
Nə üçün?
Hoca o yerində çox bir yaş ötür də bax. İndi cavan kadrlar oturmalıdırlar orada. Cavanlar yetişirlər ona görə.
Bir daha elə rejimdir ki burada. Aha. Polis rejimi, vayəni rejim. Burada istifaya elə deyə bu indiki provinsifə getməlidir. Başda prezident olmağına hamısı pis gündəyik. Nə olacaq? Bilmirsən, beyan belə sual versən. Özləri ancaq bir dənə qrup var. İndi neçə min nəfərdilər, 500 nəfərdilər, 300 nəfərdən o deyəmək olmaz. Hamısını idarə edirlər özünə. Biz elə sürünürük ki, bir dənə evə heç olmasa iki dənə çörək məndən kilkadan, milkadan alıb aparaq ki, acından önləsinlər.
İstəmiyən məmurlarım.
Məsələn?
Nazirlər kabinetinə. Nazirlər hamısını demək olmaz, bəzilərin çıxma şəkildə hamısı istifa getməlidir.
Sıroxu keçmişlər də, yəni o belə pisdə çıxmasın, pensiya vaxtı çatıb yəni.
Merin götürmək olar, hazır olan.
60-dan yuxarı belə baxanda, yaşı 65-dən yuxarı yaşı olanları, yəni istifaya deyəndə gedib evində oturan vaxtıdır şu an.
Məncə minlərlə adam Azərbaycanda istifa verməlidir. Ona görə ki, ölkə pis gündədir. Ölkənin başçılarından tutmuş ən kiçik vəzifəyə qədər insanların hamısı öz vəzifələrinin layiq yerlərdə deyirlər. Yəni, tamamilə ayrı-ayrı vəzifələrdədirlər. Ona görə, məncə, çoxlu sayda, yəni demək olar, əhalinin vəzifə başında olan insanların 80% istifa verməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əziz dinləyicilər, bugün 14-24 verilişində istefa mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, bu mədəniyyət növü Azərbaycanda varmı? İstefanın arxasında nə dayanır? Və bunu müzakirə etmək üçün studiyamıza müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadəni və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının artıq eks-sədri Seymur Həziyevi dəvət etmişik. Onlar müzakirə edirlər bu mövzunu. Bəs ümumiyyətlə, istifanı kim istəməlidir? Xalq yoxsa vəzifə tutan?
İstifa sosial hadisədir. Cəmiyyətin özünün inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq yazılmamış bir əxlaq norması var. Yəni, insanlar belə deyək də özlərini artıq müəyyən mənada bu işdə inkişaf eləməyən görməlidirlər. Yəni, belə bir sahələr var. Məsəl üçün, mən gənclər sektorunda artıq heç nə edə bilmərəm bundan sonra. Başlayacaq mən təkrar eləməyə. İndi o təkrarlara yol vermək də artıq insanın nüfuzuna xəyər gətirir, bir. İkincisi, niyə elə hamı elə bilməlidir ki, mən burada həmişə oturmalıyam.
Məli, maraqlıdır, neçə ildən sonra yəni istifa oldu?
Mən sözün açığı bunu bu veriskini açıqlayacağım. Bundan qabaq da iki dəfə istifa yazısı yazmışam. Yəni, ancaq bu dəfə reallaşıb. Bir dəfə 2005-ci ildə yazmışam. Seçkilərdən dərhal sonra bir dəfə 2006-cı ildə yazmışam istifa ərizəsi. Bunun da səbəbi ondan olub ki, doğrudan da mənim müddətim bitib və mən müddətdən artıq işləmişəm. Bu müddətdən artıq işləməyin də səbəbi ondan olub ki, bilirsiniz, partiyanın qərargahı alındı, ofisi olmadı. Biz müəyyən yığıncaqları təşkil edə bilmədik ki, növbəti etap üçün olsun. Ancaq indi tarixi şərait elə gətirib çıxardıb ki, mən istifa verməliyəm və artıq yeni adamlar təbii ki, gəlməlidirlər. Dünyada çox yaxşı nümunələr var. Məsəl üçün yeni prezident məmurları təyin edir. Biz hamı baxırıq siyahıya ki, yeni simalar orada olacaqmı? Çox təəssüf ki, biz o simaları orada görmürük ki, məsəl üçün keçmiş komandadan. Bütün aparat, administrasiya həmin adamı seçidən əvvəl tənqid edib. Elə məmurların belə deyək də, fəaliyyətində biabırçılıqlar görürük ki, hansı bizim gündəlik həyatımıza təsir edir də bu. Məsələn, biz hər gün məktəbə uşaq göndəririk, görürük ki, təhsil nazirliyi hansı biabırçılıqla məşğuldur. Xəstəxanaya gedirik, görürük səhiyyədə hansı problemlər var. Ancaq o məmurlar hələ də mövcuddurlar.
İstefa mədəniyyəti, ümumiyyətlə hər hansı sferada mədəniyyət, insanın təbiətinə olan hakimiyyətə can atma, hökm eləmə, yəni belə deyək də, əlində imtiyazlar cəmləmə xüsusiyyətinə üstün gəlməlidir. O baxımdan istefa mənim üçün birinci demokratiya nümunəsidir. Azərbaycanda demokratiya mövcud deyil, demokratiyadan danışılır, qrupokratiya var indi, hər tərəfdə var. Ədalət naminə danışsaq, düzdür, bu daha çox hökumət kabinetində nümunə kimi birinci, yəni alışıb yanan lampalarla görünür, amma təəssüf ilə deyirəm ki, bu qrupokratiya mənzil istismar idarələrindən tutmuş, yaranmış yeni gənclər hərəkatlarına qədər hər yerdə müşahidə olunur. Bir şəxs gəlir, ətrafında qrup olur, fərdlər mübarizəsi gedir və bu fərd fikirləşir ki, yəni kobud olsa Əhməd Məmmədə necə qalib gələ bilər? Əhmədin dəstəsində inanılmış 3 dənə insan var, Məmmədin dəstəsində 4 inanılmış insan var. Bu inanılmış insanlar onun yanında qalmalıdır və öz üstündən belə yeri gələndə Məmməd 3-4 insana da təminat verməlidir, maddi təminat filan peşman. Belə ilə bu qruplar dəyişmirlər. Yəni qruplar o qədər marginallaşıblar ki, xalq ümumiyyətlə hardasa bir uzaqda qalıb. Xalqla
xalq istifa verib.
Yox, bir dəqiqə. Xalq həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətindən istifa verib. Xalq yəni öz gündəlik məişət qayğılarına məşğul. Xalqla nə müxalifətin arasında, nə hökumət kabinetinin arasında, nə yeni hərəkətlər, nə qeytələr, hansı qrup deyirsiz Azərbaycanda? Mən bunu deyirəm və sözümün arxasında duram. Xalqla bu qrupların arasında heç bir körpü mövcud deyil. Ona görə də iki dənə belə əcaib qarab vəziyyət yaranır. Hardasa bir fərz edin ki, bir binadır, böyük bir şəhərdə. Bir binanın ayrı-ayrı bloklarına insanlar tökülüşür və binanın həyətinə bir-birinlə danışır. Onlar elə gəlir ki, onlar bütün şəhərin taleyini həll edir. Halbuki şəhər böyükdür. Orada insanların dərdləri, azarları var, onların problemləri var. Yəni demək istəyirəm, insanların vaxtında istefaya getməməsi, simaların əvəz olunmaması ona gətirir, çıxardır ki, az qala 100 illik müharibələr meydana gəlir. Az qala 10 ildir 4-cü blokdan Əhməd, 5-ci blokdan Məmmədlə mübahisə eləyir. Onlar bir-birlərinə qəzetdə ittihamlar verirlər və bu bilmirəm neçə 10 illiklər də davam eləyəcək. Onların daha total formasını hökumət nümayiş elətdirir. Nəticədə demokratiya sarsılır və demokratiyanın olmamasına da səbəb. Birinci bu qrupokratiya və istefa mədəniyyətinin yeri dibli olmamasıdır.
Azərbaycanda maraqlıdır, yadınızda qalan istefa nümunələri varmı, olubmu yəni qarşınıza çıxan və necə deyərlər, krestodan üzüsulu əl çəkənlər olubmu?
Belə bir hadisə olub. Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasının sədrliyindən istifa verib. Bəlkə axtarsaq tapa bilərik, belə hadisələri tapa bilərik. Məsələn, ancaq bilirsiniz, problemi bu həll eləmir o bir-iki adamın istifa verməyə həll eləmir. Yəni bir tərəfdən də yanaşanda ki, əgər bu adamları biz axtarmaqla tapırıq, yəni cəmiyyətdə bu qədər ki, məmur, QHT, nə bilim, siyasi partiyalar falan bu sektor bilirsiniz kürsülü sektoru nə qədərdir məsəl üçün burdan ki əgər biz bu özü solu kreslodan əl çəkən adamların axtaracağıq ki bunu tapaq ya tapacağıq tapmayacağıq artıq başqa məsələdir hətta bunu 10 nəfər də tapsaq çox ciddi bir abırçılıqdır biz NATO ilə inteqrasiya olunmaq ərəfəsindəyik ki hesabın götürün Azadlıq Radiosunun efirini bağlayırlar mən başa düşə bilmirəm ki Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilməyən bir cəmiyyət yəni bir elita bir NATO üzvü ola bilər biraz anlaşılıqlı deyil mi o necə istifa verə bilər ümumiyyətlə istifa olmayanda çürümə olur yəni bu elə bir dəhşətli nəticəsi var ki, ya istifa olmalıdır, ya çürümə olmalıdır.
Mənim iki dənə istifa yadımda qalıb. Bir Əbülfəz Elçibəyin vəzifəsindən getməyi mən uşaq idim onda. O ümumiyyətlə bu ətrafda gəzən söz söhbətlər hələ indiyə qədərdir. Yəni bu müzakirə olunur ki, hansı səbəblərdən yəni öz kreslosunu qoydu, çıxdı, getdi, niyə getdi. Yəni bu bir də ikinci istefaya yadımda qalıb. Qərib olsa da Erkin Qədirliyin Bakı Dövlət Universitetindən. Yəni o müəllim işləyirdi uzun illər hüquq fakültəsində. Yəni bir çox belə deyək də tələbələrin onun üzərində əməyi var. Hətta tipik olaraq biz fikirləşdik ki, yəqin ki, onu işdən çıxardıblar. Az qaldı zorla boynuna qoyaq ki, necə yəni, siz özünüz çıxdınız, getdiniz. Deyir ki, mən getdim də, mən başa düşdüm ki, mən artıq daha orada, yəni elə biləcəyim daha artıq bir şey yoxdur. Mən cəmiyyətdə işləyə bilərəm, artıq müəyyən bir təbəqə yaranıb, yəni zarafat deyil, hər il hüquq fakültəsi neçə yüz tələbə bitirir də. Yəni götürən insanlar onu da götürmüş.
Gəlin reallığa baxaq. Məsələn, adicə Bakı Dövlət Universitetini götürək. 90 illiyi yəni tamam olacaq. Amma baxırıq ki, ömrünün belə deyildi, çox hissəsini orada keçirən müəllimlər var ki, hələ də oradadılar. Və yaxud da götürək elə siyasi partiyalardan danışdınız, qeyri-hökumət təşkilatlarından danışdınız. Onlara da sirayət eləyib bu problem. Əbədi nazirlərimiz öz yerində və indiki aktual problemlərdən biri də odur ki, konstitusiyaya dəyişikliklər edilir, hansı ki, bu da əbədiyyətə aparır.
Mən fikirləşirəm, bu xalqın yəni dolmuş sabır kasasını yavaş-yavaş tamamilə doldurmaq üzrədir. Ola bilər fantastik görünsün. Mənə elə gəlir ki, əməli başlı qarşı durma yaranacaq. Yəni hökumət kabineti onunla az qala qohum səviyyəsinə qalxmış elitalar və sadə vətəndaşlar. Ola bilər ki, bu elitalar və kabinetin özündən total insanlar istefaya getməli olsun. Çünki artıq yeni simalar çıxacaq və belə deyək də, bu yeni simalar siyasətdən gəlməyəcəklər orada. Onlar adi avtobuslara minən, belə deyək də, sosial problemlər olan adamların içindən çıxacaq. Nəhayət ki, mən fikirləşirəm, bu təzyiq altında ümidim onadır ki, bu Azərbaycanda demokratiya cücərəcək. Yəni, indiyə kimi yox idi, qrupokratiya vardı. Xalqın içində nəhayət ki, bu demokratiya başlayacaq çıxmağa. Mən pozitiv baxıram, mən fikirləşirəm, xalq mövqeyini bildirəcək. Baxmayaraq ki, rezervyon problemlər, sosial problemlər çoxdur, xalqın belə şeylərə vaxtı yoxdur, o nəyinə lazım, harada hansı dəyişikliklər.
Bir misala universitetlə bağlı deyim ki, mənim bir qoca müəllimim vardı, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı qəhrəmanı idi. Və bir dəfə biz ona, mən ona soruşdum ki, Aslan müəllim, ehtiyac varmı ki, bu dərs keçəsiniz də? Yəni, dedi ki, əlbəttə ehtiyac var, mən də başa düşürəm ki, bu yaşda mən dərs keçə bilmirəm, çətindir. Amma mən yaşaya bilmirəm başqa cürdə. Mən bu maaşdan imtina edəsəm, o pensiya məni yaşatmır. Azərbaycanda artıq bioloji motivlərin mübarizəyə qalxdığı bir vəziyyət gəlib çatıb ki, insanlar mövcudluq mübarizəsi aparırlar. Orada qalır və mövcudluğu uğrunda mübarizə aparır. O kimi bədbəxt eləyir, ona dəst keçə bilir, dəst keçə bilmir. Artıq onun üçün əhəmiyyətsiz bir şeydir. O ona bir predimet kimi baxır. Belə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilməsi bu çox mürtəci bir addımdır və bizim bayaqdan nəzəri cəhətdən burada ütülüyüb qatladığımız istifa mədəniyyətinin olmamağına nümunədir. Vəzifədən getmək qorxusuna bir nümunədir. Çox təəssüf ki, mən məhz bu yerdə çox israrla demək istəyirəm ki, bu istifadan istifaya getmək qorxusundan ortaya qoyduğu bir şeydir. Hətta Azərbaycanda prezident də istifaya gedəndən sonra öz taleyi ilə bağlı heç bir ciddi garantiyaya malik deyil.
Azərbaycanlılar siyasətdən, yəni cana yığılıblar. Əslində bu siyasət də deyil. Bu qrupların davasından insanlar beziblər. Nə qədər yəni olar? Bax, niyə nümunə yoxdur? Seymur deyir ki, cəmiyyət belədir, cəmiyyət elədir, insanlar qorxurlar. Mən bir dənə yekunlaşdırım. Deyir, insanlar qorxurlar, təminatları yoxdur. Okey, mən bundan razıyam. Yəni yoxdur. Düzdür, bunun istifa sonrası məsələsi var. Yaxşı, bu kimsə bu nümunəni göstərməlidir də ki, ay insanlar, baxın, mən bunu elədim, siz deyin. Yəni, ayrı-ayrı fərdlər var, amma mən təəccüb içində qalıram. 26-25 yaşı olan insanlar, 27-28-30 yaşı olan insanlar hansısa bir balaca bir vəzifədə oturub, yəni bu vəzifə də deyil, tutaq ki, hansısa bir gənclər hərəkatının başçısı qoyublar bunu. Tərpənmir oradan. Bəs niyə bu ənənə təkrar olur? Niyə eyni yolu gəlsin? Göstər də bu nümunəni insanlara. Yəni balaca bir gənc tərpənmək istəmir söz yerinə. Hansı nazirdən söhbət gedə bilər?
Ölkədə parlamentə nəzər salaq, hakimiyyət bölgüsü prinsipinə baxaq da. Məhkəmələr ədalətlidirmi? Deyil. Məhkəmənin ədalətli olmaması razburkaların fərdlərinin arasına keçməyinə gətirib çıxardır, çıxartmır. Ədalət mühakiməsi əgər yoxdursa, məhkəmə sizinlə mənim aramdakı ədavəti qanuni yolla həll edə bilmirsə və bu bir nümunədə ola bilər ki, biz bunu Allaha tapşıraq, üçün nümunədə ola bilər. Bir başqa nümunələrdə kriminogen vəziyyət gərginləşir və mübahisələr keçir, belə deyək də, şəxslərin arasında. Bütün dünya praktikasında bu belədir. İkinci bir məsələ, qanunvericilik hakimiyyəti. Qanunvericilik hakimiyyəti bizim ölkənin ana qanununa görə partiyalar çoxluğundan çox partiyalıq sistemindən. Partiyalar çoxluğu başqa məsələ anlayışdır. Çox partiyalıq başqa anlayışdır. Bu partiyalar o parlamentdə varlarmı? Yox. Keçirik icra hakimiyyətinə. Keçirik icra hakimiyyətinə. Burada nə var? Bir şəxsin imtiyazları var və geniş səlahiyyətləri var o bayaqçı məhkəmə orqanları üzərində. Prokurorluq sisteminə baxırıq. Eyni ilə və daha dəhşətli. Yəni, xalq hakimiyyətinin təşkil olunmasında necə iştirak edir? Bunu biz...
Nümayəndə birbaşa və bilavasitə, belə deyək.
Yəni, birbaşa referendumda, bilavasitə yollarda necədir? Xalq nümayəndələrini seçir, nümayəndələr gəlib oturur.
Və özü də nümayəndəliyini verə bilər.
Yəni, əgər xalq nümayəndəliyini verib seçilibsə, deməli, o xalqın nümayəndəsidir. Elə deməli.
Bəli, xalqın içindən çıxan insanlar.
İndi bu xalq nümayəndəsini verib və o nümayəndə səs alıb, bu və ya digər söhbət, bax, müxalifətin namizədindən getmir. Söhbət bir tərəf, tərəfli, istənilən namizətdən və onun hüququ məhdudlaşdırılıb. Bizim abonentlərimizin bizi yuvarladıqları belə deyək də cəhənnəmi bizim üçün sanki belə çatışmazlıq kimi göstərirlər. Məsələn, İlham Əliyev deyir ki, bəziləri oturub evdə ölkəni idarə eləmək istəyir. Adam siyasi partiyanın qərargahını alıbsa, bütün rayon təşkilatlarının qərargahını alıbsa, bu adam evində oturub idarə eləməlidir də. Məsələ budur, bilirsiniz.
İstifa mədəniyyətinin olmamasının belə deyək də bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, bunu heç demək istəməzdim, amma bizim ənənə olaraq ölkəmizdə fərdiçilik ənəsi yoxdur deyə ümumiyyətlə kollektivlik var. Yəni, hüquq fəlsəfəsində belə bir nəzəriyyə var ki, qərbdə fərdilik, şərqdə kollektivçilik ənənəsi güclü olduğu üçün bunu coğrafi hətta şəraitlə də bağlayırlar, coğrafi səbəblərlə bağlayırlar ki, şərqdə mövcud olmaq üçün, inkişaf eləmək üçün kollektiv əmək lazım idisə, qərbdə bu daha çox fərd əmək idi və ona görə ilk dəfə Yunanıstanda, Romada, yəni seçkili orqanlar, demokratiya, meydana vətəndaşların yığılması, hətta Romada belə bir ifadə vardı ki, mənə toxunmayın, mən Roma vətəndaşıyam. Yəni bu vətəndaşlıq orada o qədər fərd formasına qədər oturmuşdu ki, belə bir ifadə vardı. Az qala məsəl kimi işlədirdi. Yəni, şərq, kim nə deyir desin, şərq faktoru var. Yəni, mən demirəm, amma şərq pistir qərbdə. Mən deyirəm ki, şərq spesifikdir. Amma və bu, yəni, kollektiv ənənə ki var, pioner dəstək kimi hamı bir yerdə 10 nəfər mütləq işləməlidir ki, nəticə olsun. Bu, biraz qalıb bizdə. Amma mən demirəm ki, bunun öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Mən fikirləşirəm, Azərbaycanlılar kifayət qədər açıqdılar yeniliklərə və bizdə var. Alt şurda humanizm ənənələri bizdə çox güclüdür. O ənənələrə vurğu qoyaraq bu mədəniyyəti, yəni belə deyək də, yaratmaq olar cəmiyyətdə, amma nümunə lazımdır, mütləq nümunə lazımdır.
Olar mı bir xırda abonent deyəliyim mən? Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, siz yəqin şərq tarixi ilə tanışsınız, yəqin ki, tanışsınız. Yox, mən şərq tarixinin kollektivçiliyə görə deyirəm. Ümumiyyətlə şərqə kollektivçilik gəlib sosializmdən. Siz Carl Jung'u oxusanız,
oxumuşam Carl Jung.
Bəli, Carl Jung da Avropa cəmiyyətində kollektiv və kütlə şüuru tənqid olunarkən şərq analitik psixologiyada, bəli, o göstərir ki, şərq xüsusilə fərdlərin belə deyək də özünü göstərməsində əhəmiyyətli şeyə malikdir. Tarixi belə deyək də təcrübəyə malikdir. Ancaq problem nədir? Sosializm bu kollektiv şüuru şərqi Avropanı və bir hissəsini və Rusiyanın belə deyək də kölgəsində qalan dövlətləri bizi də qucağına almaqla bir dəfə əzdi. Bundan da əvvəl İslam dini bir dəfə cəhd elədi bu məsələlərə. İslam da müəyyən mənada qalib gəldi. Və bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Məsələn, Türk tarixində Atilla'nı götürsəz, Şah İsmail, bunlar hamısı seçki orqanlardan seçilmiş adamlardır, bilirsiniz də. Hamısı, yəni qədim hətta biz 4-cü, 5-ci əsrdə bu sərkərdələr ki, deyirik, bunların heç biri dinastiya yolundan olmayıb. Heç vaxt Türk tarixində sualı hakimiyyəti olmayıb. Onlar seçiliblər. Alternativlər olublar ən azı. Yəni seçiliblər, xaqanları seçkilər olub. Bax qurultay sözünün məsəl üçün tarixi hardandır? Səfəvi dövlətində birinci qurultaylar olub. Sərkərdələrin seçilməsi falan təsdiq olunması, onları bir şura təsdiq eləməli idi. Dinastiyanın hətta nümayəndəsini şura təsdiq eləməsi, Səfəvilərdə xanedanlıqdan dinastiya var idi hətta. Amma qədim Türk tarixində başqa idi. Şey eləmirdilər. Qəbul eləmirdilər. Biz bu cür 21-ci əsrdə bu problemi müzakirə edərkən bir nöqtədən yalnız mənə gəlir baxmalıyıq ki, biz də bu gün normal cəmiyyətin, hansı ki biz onun qrammatikasını yaxşı bilirik, çatan və çatmayan cəhətlərin reseptini yazmalıyıq ki, bu reseptə uyğun bizdə nə çatmır. Biz bu start imkanlarına malik imanlı deyilik. Biz bilirsiniz, irqimizə görə Avropalıyıq. Coğrafi məkanın bir hissəsinə görə özümüzü Avropalı sayırıq. Yəni beynimizin çəkisi dünyada insanların başqalarının geridə qalmır. Bəli, başqa dilləri çox yaxşı öyrənə bilirik, amma biz bizə sırılmış ənənələrdən əl çəkə bilmirik. Dərd burasındadır. 5 fraksiyalı parlamentli respublika yaratmış bir xalq bu gün parlamentdə 2-ci fraksiyanı görə bilmir. Biz öz keçmişimizdən bu cür danışmalıyıq məhəllə gəlir.
Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün.
Sən sağ ol, dəvət etdiniz.
Beşiktaş Gimnastik Klubunun başqanına qarşı Beşiktaşlı gənclərin yazdığı replə verişimizi bitiririk, əziz dinləyicilər. İstila etmə, istifa et deyir bu Türkiyə gəncləri. Gələn görüşlərə də hələlik.
Sözüm deyən başqan istəməm. Zahir yollamam, top takımda çıxıyoruz. Başqan reisinin yüzündən rezil oluyoruz. Beceremiyorsun, topla artıq volununu. Sorun paraysa bizlər ödəyəcəyiz borcunu. 93 yılından unuttuğum olaylar var. Kankin Adnan orada Malatya'yla zamatlarla. Ortak bildiriyle cevap vermekmiş neden. Bizim için cimbom eşittir Fener. Durup dururken giden gül dikenlerde oldu. Sinan geldi Beşiktaş'ım şampiyon oldu. 3-5 kaçan emeklerden çalarken. Şampiyonluk gidersiz yumruk atarken. Sen zararlandıkça biz daha çok seveceğiz kara kartalı. Sayın başkan başarı gelsin diye yaptığım tek hareket yer değiştirmek. Sayın başkan şerefinde git gelen hakkıyla gelsin. Sen kim oluyorsun da takımını hırı satıyorsun. 3 hece 8 arponun adı sadece Beşiktaş. Bunların hepsi görevini kötü yapıyordu da bir tek seni yapıyorsun değil mi? İstila etme, istifa et.
14 24
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki